Sura ya 0:11. Ubatizo katika Roho Mtakatifu. Katika Luka 3:16, Yohana Mbatizaji alisema, mimi nawabatiza kwa maji, lakini yuaja mtu mwenye nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kuilegeza kidamu ya viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Waamini wengi hawatambui baadhi ya mambo muhimu ambayo Yesu aliwaambia wanafunzi wake katika Yohana sura ya 14:15 na 16. Alifahamu kwamba atauawa na kwamba atafufuka. Alijua pia kwamba atarudi tena kwa Baba, lakini atamtuma Roho Mtakatifu kuchukua nafasi yake. Alisema haya yafuatayo akijua jinsi watakavyojisikia hawana baba wasipouona uwepo wake. Sitawaacha ninyi yatima, yani bila baba. Naja kwenu, Yohana 14:18. Aliwaambia kabla hajapaa mbinguni kwamba watajazwa Roho Mtakatifu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Matendo ya Mitume 1:5. Lakini mtapokea nguvu ikiisha kuwajia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Matendo ya Mitume 1:8. Aliwaambia wasiogope yeye atakapoondoka. Aliwaeleza kwamba Roho Mtakatifu atachukua nafasi yake na kumfanya yeye adhihirike katikati yao. Soma maneno ambayo Yesu aliwaambia katika Yohana 14:16-26. Yesu aliwaambia kwamba Roho Mtakatifu atamdhihirisha Yesu katikati yao. Naamini hilo ndilo lengo kuu la ubatizo katika Roho Mtakatifu. Lakini ajapo huyo msaidizi nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Yohana 15:26. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Yohana 16:7. Yesu aliwaambia watu wake kwamba atakuja upesi. Na kweli alikuja. Alikuja kwa njia ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu na Yesu sio watu tofauti. Ni wamoja, ila tu katika sura tofauti. Roho Mtakatifu huweza kuishi ndani ya wanadamu wakati ambapo Yesu alikuwa katika mwili mmoja tu. Wanafunzi wa Yesu walipata uzoefu wa mambo mawili kuhusu Roho Mtakatifu. Wanafunzi wale wa kwanza walimpokea Roho Mtakatifu wa Yesu aliyefufuka katika Yohana 20:22. Hata hivyo, wanafunzi hao hao hawakuweza kuona badiliko lolote la tabia hadi walipopokea Roho Mtakatifu wa Kristo aliyepaa mbinguni. Siku ya Pentekoste katika Matendo ya Mitume sura ya 2. Hata hivyo, wanafunzi hao hao hawakuweza kuona badiliko lolote la tabia hadi walipompokea Roho Mtakatifu wa Kristo aliyepaa mbinguni siku ya Pentekoste katika Matendo sura ya 2. A. Jumapili ya ufufuo, Yohana 20:22. Kristo aliyefufuka katika roho ya uvuvio. Matokeo yalikuwa uzima. B. Jumapili ya Pentekoste, Matendo ya Mitume 2:4. Kristo aliyepaa mbinguni na kutukuzwa. Roho aliyemiminwa. Matokeo yalikuwa nguvu. Lile kundi la watu 120 katika Matendo ya Mitume sura ya 2 lilijiachia na kuzama katika uwepo wa Mungu. Walitumia muda na kuongea maneno ya urafiki wa karibu. Walipokea nguvu iliyobadilisha maisha yao, nguvu ya kushuhudia, nguvu ya kupokea mahitaji yao yote, nguvu ya kueneza ufalme wa Mungu katika maeneo mengine, na nguvu ya kuwa na urafiki wa karibu na Mungu na ushirika na Kristo aliyetukuzwa kila siku. Yesu sio tena mtu anayetembea juu ya bahari ya Galilaya, wala sio mtu anayeteseka msalabani na wala sio mtu aliyefufuka tu. Sasa yuko tofauti. Hakuna mwanadamu aliyemuona Yesu katika hali hii isipokuwa Yohana katika kisiwa cha Patmo, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza. Wanafunzi wa Yesu walipata uzoefu wa kitu fulani siku ile ya Pentekoste, kitu ambacho sisi sote tunahitaji kukipata. Yesu aliporudi mbinguni katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza, alichukua nafasi mpya kuwa Kristo aliyepaa, na sio tu Kristo aliyefufuka. Yesu aliondoka duniani katika umbo la aliyefufuka, lakini alirudi tena katika Roho Mtakatifu akiwa mwenye nguvu zaidi, aliyepaa na kuketi mkono wa kuume wa Mungu na aliyetukuzwa. Angalia wanafunzi wake hawakuhuzunika katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza na tatu, kama walivyofanya katika kitabu cha Yohana aliposulubiwa. Wakati huu alipoondoka, waliliamini neno alilowaahidi kwamba atarudi upesi katika nafsi nyingine. Na hazikupitia siku nyingi baada yeye kuondoka, alirudi tena kama Roho Mtakatifu na walijazwa. Kisha waliendelea kuishi maisha yao wakiwa na ushirika na Yesu kana kwamba alikuwapo pamoja nao. Kubatizwa maana yake kuzamishwa. Kwanza tulibatizwa kwa maji na sasa kwa moto. Moto ni uwepo wake. Tunapobatizwa katika maji, tunakuwa tumekufa, tumeaibishwa, lakini maji hayaingii ndani yetu na kutuua kabisa. Ni kwa nje tu. Ubatizo katika Roho Mtakatifu ni moto wa Mungu unaoingia ndani yetu. Ni chaguo letu. Tunaweza kuchagua kiburi chetu kitawale badala ya kuwa na uwepo wake, au badala ya yeye kututawala. Lakini yeye anataka kuteketeza utu wetu wa kale kwa moto. Mungu alimwahidi Nuhu kwamba maji hayatakuwapo tena, bali moto tu. Pepo uharibiwa na moto, sio maji. Je, tunahitaji kujazwa zaidi ya mara moja? Baadhi ya madhehebu wanapiga jambo hili na kukosa ukweli. Sisi sio kama bilauri inayojazwa maji kwa kutumia gudulia au jagi. Kama hii ingekuwa kweli, labda tungehitaji kujazwa tena na tena, kwa sababu kuna uwezekano wa kuvuja. Yohana 15 linasema kwamba tumeungana na Yesu kama tawi la mzabibu. Swala muhimu sio kujazwa mara kwa mara, bali ni kukaa ndani yake wakati wote. Utomvu ndani ya mzabibu unawakilisha Roho Mtakatifu. Yesu ni mzabibu na sisi ni tawi. Tunahitaji kukaa ndani ya mzabibu. Yesu anasema kwamba kutii neno lake ndilo jambo linalotuwezesha kukaa ndani yake wakati wote. Ubatizo katika Roho Mtakatifu ni kufurikwa na uwepo wa Mungu tunapokuwa tumeunganishwa na yeye kama mzabibu na tawi. Utomvu wake hutiririka ndani yetu, na hivyo tunaendelea kuungana na yeye tukikaa ndani yake. Kiasi gani cha ujazo kinatosha? Neno la Mungu katika Luka 6:45b linasema hivi: kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yale haujazayo moyo wake. Mimi binafsi napenda wazo hili kwamba Roho Mtakatifu anatiririka kutoka katika kinywa changu akiniambia kwamba nimejazwa. Kumekuwa na utatanishi na mabishano mengi kuhusu ubatizo katika Roho Mtakatifu. Baadhi ya watu husema kuwa karama za Roho ndilo jambo muhimu, na wengine husema kwamba jambo muhimu ni kunena kwa lugha. Na wengine nao wanasema kwamba ubatizo ni kwa ajili ya huduma, na kwamba kama kweli tunahitaji kumtumikia Yesu na kushuhudia kwa nguvu za Mungu, tunahitaji kujazwa Roho Mtakatifu. Hawajakosea. Wote wana sababu nzuri, lakini siamini kwamba wameguza kusudi la msingi la ujazo wa Roho Mtakatifu. Vipi kuhusu karama za Roho? Ninaona kwamba ni vizuri tuliache swala la utoaji wa karama kwa mtoaji mwenyewe. Mimi binafsi nimekuwa na karama nyingi zikitenda kazi katika maisha yangu mara kwa mara, lakini sio zote. Ninaamini kunena kwa lugha kwamba ni karama muhimu na ya thamani. Mungu huitumia sio tu katika huduma inayofanyika katika kundi la watu, bali pia hutawala mioyo yetu kwa faida yake. Yakobo alisema kwamba, ulimi ni kama usukani mdogo sana, unaoongoza merikebu yote. Kama unataka kumpa Yesu usukani kwa maisha yako, mpe ulimi wako. Kuna mafundisho kamili juu ya jambo hili katika mtaala wa ISOB unaoitwa Roho Mtakatifu na ulimi. Sio vizuri watu waliopokea karama kufanya wale ambao hawajapokea wajisikie kana kwamba wamefanya kosa fulani. Na pia sio vizuri kwa watu ambao hawajapokea karama kuwahukumu walio nazo. Yesu katika Mathayo 12:31 anaonyesha wazi kwamba kukufuru kazi anazozifanya Roho Mtakatifu ni njia ya uhakika ya kukosa kupokea baraka hizo katika maisha yako mwenyewe. Kumkufuru Roho Mtakatifu ni kusema kwamba jambo fulani halitokani au halijafanywa na Roho Mtakatifu wakati ni kweli jambo hilo limefanywa na Roho Mtakatifu. Kama huna uhakika, sawa, lakini uwe mwangalifu, usiseme kinyume na jambo hilo isipokuwa tu kama una uhakika kabisa na unaodhibitisho kwamba jambo fulani ni la kishetani. Ni vizuri ujihadhari, vinginevyo utakuja kujilaumu. Yesu anawezaje kutimiza yote aliyotuahidi asipodhihirika kwetu? Roho Mtakatifu umdhihirisha Yesu kwetu ili aweze kufanya yale yaliyoahidiwa katika Isaya 61. Mungu anataka kutuweka huru mbali na utumwa wa aina mbalimbali. Hata hivyo, uhuru sio lengo kuu. Lengo kuu ni kutupatia uhuru ili tuweze kuingia katika uwepo wake na kuwa na ushirika naye. Jambo ambalo litatufanya tuzae matunda kwa ajili ya maisha yetu na kwa ajili ya ufalme wa Mungu. 1. Uhuru kutoka katika utumwa. 2. Kufurahia uwepo wake na kuzaa matunda. Katika kitabu cha Kutoka, Mungu alimtumia Musa kuwatoa watu wake Israeli katika utumwa wa Misri na Farao. Wape watu wangu ruhusa waende ili kunifanyia sikukuu jangwani. Kutoka 5:1b. Uhuru kutoka Misri halikuwa swala kubwa. Mtu muhimu kwa Mungu ni sikukuu jangwani. Kitu muhimu kwa Mungu ni sikukuu jangwani, au kwa maneno mengine, ushirika pamoja naye katika uwepo wake. 1. Uhuru kutoka katika utumwa. Yesu alidondoa Isaya 61 katika Luka 4:18. Wakati alipotangaza kusudi la huduma yake, Isaya 61 inaanza na maneno anayosema Yesu kwamba Roho wa Bwana Mungu amemtia mafuta awahubiri wanyenyekevu habari njema, amemtuma awagange waliovunjika moyo. Yesu anatangaza uhuru kwa mateka, anafungua magereza kwa wale waliofungwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa au mwaka wa jubili, wakati ambapo watumwa huwekwa huru. Anaendelea kuorodhesha mambo mengine mengi yatakayofanywa na huduma yake. Anasema kwamba wafungwa hawa na wanyenyekevu watabadilishwa na kuwa miti ya haki. Watakuwa na nguvu na pia watampendeza Mungu. Anasema kwamba hawatakuwa tena na roho nzito kwa sababu ya maombolezo, bali watajazwa furaha. Kisha anasema kwamba watajenga upya mahali palipoharibiwa. Kwa maneno mengine, maisha yao yaliyoharibiwa yatajengwa upya. Kama Nehemia, ambaye jina lake linamaanisha mfariji au Roho Mtakatifu, alijenga upya kuta za Yerusalemu zilizokuwa zimebomoka. Vilevile alisema kwamba mahitaji yao yote yatashughulikiwa na kwamba watakuwa makuhani wa Mungu au wawakilishi wake binafsi. Kisha na wao watawakomboa wengine na kuwaweka huru. Kwa muhtasari, Isaya 61 inaelezea kwamba Yesu atawabadilisha watu kutoka katika hali ya kuwa wafungwa hadi kuwa makuhani kwa njia ya Roho Mtakatifu. Hivi ndivyo tulivyosema katika sura ya kwanza ya kitabu hiki, kwamba tutazaa matunda katika maeneo yote matatu ya maisha yetu: tabia zetu, mahitaji yetu na huduma zetu kwa wengine. Kutoka hali ya kuwa wafungwa hadi kuwa makuhani. Isaya 61, 1 hadi 7 inasema, la kwanza, roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta, ni wahubiri wanyenyekevu habari njema, amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka huru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. 2. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu. 3. Kuwafariji wote waliao, kuwaagizia hao waliao katika Sayuni, wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. 4. Nao watajenga mahali pa kale palipoharibiwa. Watapainua mahali palikuwa ukiwa zamani. Watatengeneza miji iliyoharibiwa, mahali palipoachwa kizazi baada ya kizazi. 5. Nao wageni watasimama na kulishika makundi yenu, na watu wa kabila nyingine watakuwa wakulima wenu na watunzaji wa mizabibu yenu. 6. Bali ninyi mtaitwa makuhani wa Bwana, watu watawaiteni wahudumu wa Mungu wetu. Mtakula utajiri wa mataifa na kujisifia utukufu wao. 7. Badala ya aibu yenu mtapata maradufu, na badala ya fedheha wataifurahia sehemu yao. Basi katika nchi yao watamiliki maradufu, furaha yao itakuwa ya milele. Yesu aliahidi kufanya yote hayo kwa ajili yetu sote, lakini hayupo tena hapa duniani. Alimtuma mfariji mwingine, Roho Mtakatifu, achukue nafasi yake. Roho Mtakatifu ndiye sasa anayesimamia na kutoa ahadi hizi kwetu. Hatuwezi kupata baraka zote hizo tusipokuwa na ushirika na Yesu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Tunahitaji Yesu adhihirike kwetu. Tunahitaji kuungana naye ili tupate yote aliyoyaahidi katika Isaya 61. Mambo yanapokwenda kombo katika maisha yetu, tukimsikia Yesu anasema nasi, kila kitu kitakuwa sawa sawa. Kama tu wafungwa na kama tu wanyenyekevu waliovunjika moyo na kupigwa, hatuhitaji kungojea twende mbinguni ili tupate msaada. Tunahitaji msaada huo sasa. Tunaweza kuupata sasa katika maisha haya, lakini lazima tuwe na ushirika na Mungu. Anahitaji kujidhihirisha kwetu. Anahitaji kuwa zaidi ya dini, zaidi ya mafundisho ya dhehebu letu, zaidi ya maneno ya maandiko matakatifu, kama jinsi yalivyo muhimu. Tunahitaji kuwa na ushirika na Yesu aliye hai, kama jinsi wanafunzi wake walivyokuwa wakati Yesu alipokuwa duniani, na kama jinsi walivyoendelea kuwa na ushirika naye hata baada ya yeye kupaa mbinguni, kama tunavyoona katika Matendo ya Mitume. Neno la Mungu katika Waefeso 3:18-19 linasema, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kuujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Mungu alidhihirika kwa Yakobo katika Mwanzo sura ya 28. Yakobo alionja uwepo wa Mungu na hakupenda kuuachia. Maneno ya Mungu katika Mwanzo sura ya 28, mstari wa 10 hadi wa 17, yanaelezea jinsi Yakobo alivyosikia uwepo wa Mungu wakati alipoota ndoto kuhusu ngazi inayounganisha mbingu na nchi. Asubuhi iliyofuata, Yakobo aliamka na kujenga madhabahu pale na kuiita Betheli, yaani nyumba ya Mungu. Alikuwa amekamatwa kikamilifu na hali nzuri ya kuwa na urafiki wa karibu na Mungu. Mungu alidhihirika kwake. Yakobo alikuwa kama wewe na mimi. Alihitaji mabadiliko makubwa. Utu wake wa asili ulikuwa umeharibika. Ili kumbadilisha Yakobo, Mungu alimvuta awe na urafiki wa karibu pamoja naye. Mungu akajidhihirisha kwa Yakobo. Yakobo akampenda sana Mungu na kumfuata maisha yake yote. Baadaye, walipokuwa wakitembea pamoja, Yakobo alibadilishwa kutoka Yakobo na kuwa Israeli. Kabla Yesu hajaingia katika maisha yangu, nilikuwa kweli mfungwa wa kiroho. Kulikuwa na pepo waliokuwa wakitawala maisha yangu. Nilipomuona Yesu katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana kama Kristo aliyepaa mbinguni, mshindi na mkombozi, nikapata kuwa mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu. Hii ilitokea tarehe 26 mwezi wa Agosti mwaka wa 1979. Yesu alidhihirika wazi kwangu kama nilivyomuona jirani yangu. Alisema na mimi na kunisikiliza. Aliyekuwa pamoja nami katika maumivu na shida zangu. Watu waliponidhihaki, alinifariji. Watu walipojaribu kunifanya mateka, alinifundisha kweli iliyoniweka huru. Baada ya muda mfupi, kama Isaya anavyosema katika sura ya 10, mstari wa 27, nira yangu ya kukandamizwa na kuteseka shingoni mwangu iliharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Kidogo kidogo, Yesu aliniweka huru mbali na pepo waliokuwa wakiniadhiri na kunishika, na pia wale waliokuwa wamefanya mwili wangu kuwa nyumba yao. Nilipofanya ushirika na Yesu katika neno na kwa njia ya maombi, niliweza kulia bila kujizuia. Machozi na makamasi yalinitoka sana. Tunasoma katika Luka 11:24 kwamba pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo maji, mahali pakavu, akitafuta mahali pa kupumzikia. Asipoona, hutafuta kurudi tena mahali palipo na maji. Nyumba yao ya kwanza ni mtu, na sehemu kubwa ya mwili wa mtu ni maji. Ukombozi huu uliendelea katika wiki kwa kipindi cha miezi kadhaa au hata miaka, siwezi kukumbuka. Siku zilivyoendelea, niliwekwa huru mbali na pepo walionifanya mateka. Tabia yangu ikaanza kufanana na tabia ya Yesu. Nikaanza kupata mahitaji yangu. Mungu akanipa chaguo lake la mke na familia. Baada ya miaka mingi ya nidhamu, amenifanya kuwa mhudumu wa Mungu. Kama alivyoahidi katika Isaya 61, Mungu alimtumia Roho Mtakatifu kuleta mabadiliko haya katika maisha yangu. Naye Roho Mtakatifu akamdhihirisha Yesu kwangu. Yesu hakufanya hivyo, bali Roho Mtakatifu ndani yangu aliyeondoa kila kitu kisicho cha Mungu. 2. Kufurahia uwepo wake na kuzaa matunda. Baada ya uhuru kutoka katika utumwa, Mungu anataka tupate uzoefu wa uwepo wake na ufalme wake. Roho Mtakatifu hufanya ufalme wa Mungu udhihirike kwetu katika maisha haya. Waibrania 12. Maandiko ya wazo kuu au dhamira ya sehemu hii ya pili yanatoka katika Waibrania 12. Sura hii inazungumzia kupiga mbio, lakini pia inazungumzia kuweka kando kila mzigo na dhambi. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Waibrania 12:1. Sura hii inaendelea kuzungumzia juu ya ukweli wa mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni, uitwapo pia Mlima Sayuni. Inavyoonekana, kuweka kando dhambi na kila mizigo na kufuata mengine yote yaliyoelezwa katika Waibrania 12 ni kuufanya ufalme wa Mungu udhihirike katika maisha yetu. Hebu tuchunguze yale aliyoyasema mwandishi wa kitabu hicho cha Waibrania kwa watu wale kuhusu kupiga mbio, kuweka kando kila mzigo mzito na dhambi na ufalme wa Mungu kudhihirika kwetu. 1. Katika Waibrania 12:2-4, tunaambiwa kwamba tunapaswa kusimama kwa uvumilivu bila kuchoka. Tunapaswa kuvumilia mapingamizi, kutokueleweka na mateso. Kusimama kwa uvumilivu pamoja na Yesu ni kuotesha mbegu mioyoni mwetu kwa ajili ya kuzaa matunda. 2. Katika Waibrania 12:5-11, tunaambiwa kwamba Mungu ataturudi, sio kutupiga, bali kutusahihisha kama wana kwa upendo na kwa faida yetu wenyewe. Ni kweli tunahitaji kurudiwa na Mungu. Kuna mambo mengine tusio yaona. Yakobo alikuwa na ubinafsi tena mkaidi. Mungu alimrudi kwa njia ya mazingira hadi jina lake lilipobadilishwa kutoka Yakobo na kuwa Israeli, na kutoka mlaghai kuwa mtu anayeshindana na Mungu. Tunahitaji kuyaona mazingira yetu kuwa yamepangwa na Mungu, ili kwamba tunapopita katika mazingira hayo, mwenendo wetu ubadilishwe ufanane na wake. Hii haina maana kwamba Mungu huleta mazingira au mambo mabaya katika maisha yetu. La hasha, shetani ndiye anayefanya hivyo. Lakini unaweza kuwa na uhakika kwamba Mungu anayatumia mazingira hayo kutufanya tufanane naye. Mungu hutumia neno lake kuturudi. Lakini kuna maeneo ya utu wetu wa kale yanayohitaji kwanza kupitia katika majaribu ili yasafishwe. Tatu, katika Waibrania 12, 12 na 13, tunatiwa moyo tusonge mbele wakati hali sio nzuri. Nne, katika Waibrania 12, 14, tunaambiwa tutafute kwa bidii amani na huo utakatifu ambao hapana mtu atakaye mwona baba asipokuwa nao. Tano, tunaambiwa katika Waibrania 12, 15, 16, tusiipungukie neema ya Mungu, na pia tujiepushe na uchungu. Tunaambiwa pia tusiwe kama Esau aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza na hakuweza tena kutubu. Sita. Sasa hii hapa ni thawabu. Soma Waibrania 12, 18 hadi 29. Mmeufikilia mlima Sayuni, ufalme wa kiroho, ufalme wa Mungu. Ni sasa, sio tu wakati ujao. Mungu anataka tuishi katika ufalme wa Mungu. Sasa hivi, wakati bado tupo duniani, tunaweza kuishi katika zamani zijazo. Waibrania 6, 5. Lakini, tunahitaji kwanza kujazwa Roho Mtakatifu. Anataja kwamba mlima Sayuni au ufalme wa Mungu una sifa kadhaa. A. Kwanza ni Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu anatuwezesha kuwa na ushirika na Mungu aliye hai sasa, kwa sababu yupo hapa pamoja nasi. Ba, ni Yerusalemu wa mbinguni. Roho Mtakatifu anatuwezesha kuishi katika ufalme wa Mungu sasa. Cha, kisha malaika wanatajwa. Hatuhitaji sana kulenga macho yetu kwa malaika, lakini tunahitaji kujua kwamba wapo hapa ili kupigana vita kwa ajili yetu, na wanafanya hivyo kwa neno la Mungu. Da, tumelifikia kanisa la mzaliwa wa kwanza, Yesu, wale walio raia wa mbinguni. Hii inatuonyesha kwamba tunapaswa kukaa katika kanisa zuri, linaloamini Biblia na ambalo limejazwa Roho. E, Mungu mwamuzi anatajwa katika mstari wa 23. Ninafurahi kwamba Mungu ni mwamuzi wangu. Hiyo inamfanya mwokozi wangu awe pia mwamuzi wangu. Yeye anatufanya tuone makosa yetu ili tutubu na kushinda. Vile vile, Mungu ni hakimu wa adui yetu, Shetani. Amekwisha mhukumu Shetani. Mungu atakuhukumu wewe mwenye haki na kumhukumu pia Shetani katika kila eneo la maisha. Fa, Waibrania 12:23 inataja roho za watu wenye haki waliokwenda mbinguni. Siamini kwamba ninaweza kuwasiliana na roho za watakatifu waliotutangulia, lakini ninaamini kwamba wanatuona. Tunaonwa na kushangiliwa na wingu kubwa la mashahidi. Ushuhuda wa imani yao ndiyo tunaouona. Ga, katika Waibrania 12:24, tunaambiwa kwamba tunaye Yesu mjumbe wa agano la damu. Tunamshukuru Mungu kwa hili. Yesu sio tu kwamba anafanya agano la Adamu pamoja nasi, lakini pia alifufuliwa kutoka katika wafu ili awe mpatanishi na mdhamini wa agano. Tunapofanya makosa, Yesu hutuwezesha kuungama na kutubu dhambi zetu, na kisha hutupatanisha na Mungu. Ni mpatanishi na wakili wetu. Anahakikisha kwamba tunashinda. Ha! Katika Waibrania 12:25, tunaonywa tusimkatai yeye anenaye. Vinginevyo, hatutaokoka tukijiepusha na yeye atuonyaye. I. Katika Waibrania 12:26-28, tunaambiwa kwamba Mungu atatetemesha kila kitu mbinguni na duniani, ili kwamba vile vitu vinavyotakiwa kuondolewa vitaondolewa, na vile ambavyo vimesimama viondolewe, na vile ambavyo vimesimama imara katika ufalme wa Mungu vitashinda jaribu hilo na kuendelea kusimama imara. Ja. Mwisho, katika Waibrania 12:29, tunaambiwa kwamba Mungu ni moto ulao. Moto ulao ni Roho Mtakatifu. Amekuja kutukomboa kutoka katika yale yote yanayoweza kutetemeshwa, na pia kutoka katika masazo ya utu wa kale, mwili na hali ya dhambi. Tufanyeje ili tushirikiane na Mungu? Moja. Tunahitaji kuwa na njaa ya kuona Mungu akijidhihirisha kwetu. Wale watu 120 orofani walikuwa baadhi tu ya watu ambao Yesu alikuwa amejidhihirisha kwao baada ya kufufuka. Kulikuwa na watu wapatao 500. Kitu gani kilitokea kwa hao wengine? Labda hawakuwa na njaa ya kutosha, au labda walijivuna sana, au huenda walikuwa wamefungwa na shughuli zao au na familia zao. Inawezekana pia walikuwa na wasiwasi kuhusu jinsi watu wengine watakavyofikiria. Kumbuka wale 120 walishutumiwa na kuchekwa. 2. Tunahitaji kuwa na mizizi katika neno ili tuwe washindi. Agano la damu huondolewa kwa maneno na sio damu. Neno likija kwa wingi ndani yako, utakuwa na damu nyingi pia. Na pia maisha yako yatajaa tabia ya Kristo. Kwa jinsi hiyo, dhambi zote zitaondolewa kwa wingi. Pepo hawatakuwa na athari kwako. Utajazwa Roho Mtakatifu. Kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu, kwa sababu hamtoi roho kwa kipimo. Yohana 3:34. 3. Tunahitaji kujiandaa kukataliwa na ukoo wetu au dhehebu letu. Katika Luka 12:49-52 imeandikwa hivi: Nimekuja kutupa moto duniani, na ukiwa umekwisha washwa, ni nini nitakalo zidi? Lakini nina ubatizo unipasao kubatizwa. Nami nina dhiki kama nini hata itimizwe. Je, mwadhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani? Nawaambia, la, sivyo, bali mafarakano. Kwa kuwa kutokea sasa, katika nyumba watakuwamo watu 5 wamefarakana, 3 kwa 2, 2 kwa 3. 4. Tunahitaji kuwa wazi kwa Yesu na kumwamini. Katika Luka 11:11-13, tunaambiwa hivi: Maana ni yupi kwenu aliye baba, ambaye mwanawe akimwomba mkate, atampa jiwe, au samaki? Badala ya samaki, atampa nyoka. Au akimwomba yai, atampa nge. Basi, ikiwa ninyi mlio waovu, mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, baba aliye mbinguni hata zidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Je, baba aliye mbinguni hata zidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? 5. Roho Mtakatifu kila wakati anaheshimu toba. Huonekana tunapotubu dhambi na kuyaacha mambo ya ulimwengu, kiburi na uvivu wetu. Katika Matendo ya Mitume 26:18 imeandikwa hivi: Uwafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuielekea nuru. Waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. 6. Tunampokea Roho Mtakatifu kwa imani. Imani katika nini? Yesu alizungumzia ujazo wa Roho Mtakatifu katika Yohana 7:38-39. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja. kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Kwa hiyo, Yesu alihitaji kutukuzwa kwanza kabla hatujakuwa na imani ya kumpokea Roho Mtakatifu kama mafuriko ya mto ulio hai. Kutukuzwa ni neno linalomaanisha kufunua au kuweka wazi kitu cha kweli. Ni kama mtu anayeondoa kitambaa kilichofunika sura ya kitu fulani na kuionyesha wazi sura hiyo kwa mara ya kwanza. Katika Yohana 17:4-5, Yesu alimwomba Baba akisema, "Mimi nimekutukuza duniani, hali nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako." Yesu alimfunua Baba kwa watu aliokutana nao. Sasa ilikuwa zamu ya Baba kuonyesha Yesu alikuwa nani hasa. Yesu alitukuzwaje? Kumbuka, kutukuza maana yake ni kuonyesha sura ya kweli au sura halisi ya mtu au kitu. Katika Luka 24:13-27, alikuwa akizungumza na watu wawili katika njia ya kwenda Emau. Akasema, "Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake?" Akaanza kutoka Musa na manabii wote. Akawaelezea katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Luka 24:26-27. Kisha wale watu wawili walisisimka sana, na walipowaona mitume 11, walianza kuwaambia yale ambayo Yesu ameyafunua. Ghafla, Yesu aliyefufuka alitokeza katika mkutano huo, akaanza kunena nao. Kisha akawaambia, "Hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa ningali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi." Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, "Ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu." Luka 24:44-46. Aliwapa ufunuo au alijitukuza mwenyewe katika vitabu vya Musa, Zaburi na manabii. Alikuwa akizungumzia vitabu vitano vya Musa, vitabu vya manabii na Zaburi. Hatimaye baada ya hayo, siku ya Pentekoste, aliwadia wakabatizwa kwa Roho Mtakatifu na moto. Alijitukuza kupitia kwa Musa. Katika Mwanzo, alijitukuza kama muumbaji. Alijionyesha mwenyewe kuwa mwenezaji wa jamii mpya kwa njia ya agano la damu ili kuchukua nafasi ya jamii ya Adamu iliyoanguka dhambini. Katika Kutoka, alijionyesha kama mtoa sheria na kama kondoo wa Pasaka kwa ajili ya sheria zilizovunjwa. Yeye ndiye aigawanyaye bahari ya Shamu ya maisha yetu na kututoa katika vifungo vya ulimwengu. Katika Mambo ya Walawi, yeye ndiye aliyefanya agano la damu na ndiye anayetuomba kwamba tuchukue msalaba wetu na kuishi katika utakatifu. Katika Hesabu, yeye ndiye atupaye mahitaji yetu katika jangwa la maisha yetu. Yeye ndiye mana yetu kutoka mbinguni na maji kutoka mwambani. Katika Kumbukumbu la Torati, ni yeye anayetukomboa kutoka katika laana ya sheria. Alijitukuza mwenyewe katika Zaburi. Katika Zaburi ni mchungaji wetu, tunayeweza kumtwika masumbufu yote ya mioyo yetu kwa unyofu bila kukemewa, kama Daudi alivyofanya. Alijitukuza mwenyewe katika manabii. Katika Isaya ni mwokozi anayeteseka, anayechukua dhambi na magonjwa yetu. Katika Yoeli, anaonyesha ahadi ya ubatizo katika Roho Mtakatifu. Hata hivyo, kabla ya ahadi katika Yoeli sura ya pili, alionyesha hali inayotakiwa ya kujiweka wakfu kabla ya kupokea ahadi hiyo. Aliwaonyesha pia yale niliyoyaona nilipookoka na kujazwa Roho Mtakatifu wakati huo huo katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, kama kilivyoelezewa kabla katika kitabu cha Ezekieli na Danieli. Katika Ezekieli 37, ni yeye anayeipa uhai mifupa yetu mikavu kwa Roho Mtakatifu. Katika sura ya 38, 39, anawashinda adui zetu. Katika sura ya 44, 42, anatuonyesha hekalu la Mungu ili tujue kwamba tumekaribishwa kuwa na uhusiano wa karibu pamoja naye. Katika Ezekieli 43, aliwaonyesha utukufu wa kiti chake cha enzi na maskani ambapo Mungu anakutana na wanadamu kama katika Ufunuo wa Yohana 21. Katika sura ya 44, 46, anatuomba tujiweke wakfu ili tuweze kubatizwa katika Roho Mtakatifu. Katika Ezekieli 47, kama katika Ufunuo wa Yohana 22, yeye ndiye anayebatiza kwa Roho Mtakatifu na kusababisha mto utiririke kutoka ndani yetu hadi katika bahari ya chumvi ya wanadamu ili watu waweze kufanywa hai na Mungu. Katika Ezekieli 48, 35, jina lake ni Bwana yupo hapa katika Yerusalemu wa mbinguni akiishi na watu wake. Katika Danieli sura ya kwanza, 6, anajifunua mwenyewe kama anayetuomba tuwe ulimwenguni lakini tusiwe wa ulimwengu. Yupo pamoja nasi katika tunuru la moto na katika matundu ya simba ya maisha yetu. Katika Danieli 7, anajionyesha mwenyewe kama mzee wa siku aliyewapa watakatifu ushindi. Katika sura ya 8, 9, vita vinafananishwa na vita katika Ufunuo wa Yohana. Katika Danieli 10, 5, anaonyesha Kristo mshindi aliyepaa mbinguni kama katika Ufunuo wa Yohana sura ya 10 na 11 zinavyoonyesha vita zaidi. Danieli 12 inaelezea umuhimu wa kusimama, maana baadhi watachakazwa na adui. Sasa angalia Danieli 12:12. Watakaosimama imara hadi mwisho watapata ushindi. Hivi ndivyo nilivyoona nilipookoka na kujazwa Roho Mtakatifu wakati huo huo mwaka wa 1979. Katika Agano Jipya, Yesu alijifunua kama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Anaelezea ule utata katika Agano la Kale usemao kwamba Mungu ni mwenye rehema, husamehe dhambi, lakini mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao pia hata kizazi cha tatu na cha nne. Kutoka 34:6-7. Alijidhihirisha mwenyewe kama mwana wa Mungu, kama neno la Mungu, kama njia, kweli na uzima. Alijidhihirisha mwenyewe kama Masihi atakaye kuja mara ya pili kama mfalme mkuu katika kiti cha enzi. Katika Yohana 14:16, alijidhihirisha kama Roho Mtakatifu atakaye kaa ndani ya wanafunzi wake. Katika Luka 24 na Matendo ya Mitume 1, Yesu aliwaambia wanafunzi wake kuyaweka wakfu maisha yao na kungojea ahadi itimie. Hii ndiyo sehemu yetu: utii, kujiweka wakfu na kujiachia. Maombi. Bwana Yesu, neno la Mungu linasema kwamba unahitaji kunijaza kwa Roho wako ili kwamba wewe na mimi tuzidi kuwa marafiki. Nina njaa ya kuwa na wewe na kuwa katika uwepo wako katika maisha yangu. Yesu, ninaliamini neno lako. Ninakiri mbele zako kwamba ninahitaji kila ulicho nacho kwa ajili yangu. Njoo Yesu, unibatize katika Roho Mtakatifu na moto. Niko wazi na niko tayari kupata moto katika maisha yangu. Nakataa na kutubu dhambi zote katika maisha yangu. Namsamehe kila mtu aliyenikosea. Najitoa kwako kuwa dhabihu iliyo hai. Wewe ni mtawala wa maisha yangu. Navitoa kwako viungo vyangu vyote: kinywa changu, ulimi wangu, mikono yangu, miguu, masikio na macho. Vichukue vyote.